Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë hapësirë si rëndom të shtunave ju sjelli materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mosmarrveshjet ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës mund të çojnë në përsëritjen e pamjeve me plot tensione në kuvendin e Kosovës edhe në seancën e caktuar për të hënën. Opozita nuk është bindur thirrjeve të kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit për dialog, duke insistuar se fillimisht duhet të anulohet marrveshja me Serbin për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj për demarkacionin me Malin e Zi. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Edhe një seancë me plot tensione e fërkime politike, po paralajmërohet për të hënën kur kryesia e kuvendit ka thirrur mbajtjen e saj. Tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, insistojnë se nuk do të lejojnë punën normale të kuvendit pa plotësimin e kërkesave të tyre. Këto kërkesa në radhë të parë kanë të bëjnë me anulimin e marrëveshjes që kryeministri dhe qeveria e Kosovës kanë nënshkruar me Serbinë për krijimin asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin. Përderisa partitë në pushtet në anën tjetër thonë se janë të vendosura që të vazhdojnë punën e kuvendit, me çka kanë bërë me dije se sërish në kuvend mund të futet policia, kurse për rreth ndërtesës së njësisë speciale. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, u është bashkuar thirrjeve drejtuar opozitës që të mos pengojë dhunshëm mbajtjen e seancave, duke kërkuar që debati dhe paknaësit të shprehen përmes institucioneve. Nga 23 pikat e parapara për seancën e radhës, një prej tyre është edhe miratimi i dytë i ligjit për buxhetin e vitit 2016.
Bëj ftesë serioze e opozitës që të vijë në seancë, marr pjesë në seancë. Në asnjë moment qëllimi asim si kryetari i kuvendit, as i kësaj kryesie nuk ka qenë dhe nuk është që të përjashtohet dikush nga opozita, për arsye se vërtet as për ne si kolegë deputat nuk ndonin dijen e mirë.
Në anën tjetër, subjektet opozitare janë marrë vesh sërish që në format e tyre të pengojnë edhe seancën e caktuar për të hënën sipas deputetes së Lëvizjes Vetëvendosje Aida Dërguti, veprimet e opozitës do të jenë të orientuara ka mostejimi punimeve të kuvendit deri në zhbërjen e marrëveshjeve.
Ne do të vazhdojmë të intensifikojmë veprimet tona si opozitë bashkuar, duke mobilizuar edhe qytetarët në kundërshtimin ton, që në kupton që do të ketë edhe protesta. Ne do të veprojmë në përputhje me mandatin ton, sepse ne nuk jemi të zgjedhurit e kryesisë së kuvendit e as të shumicës parlamentare, ne jemi të zgjedhurit e qytetarëve, të cilët na kanë besuar votat për të qenë në sallën e kuvendit. Dhe ne do të insistojmë të hyjmë sa herë që ka seancë.
Në kundërshtim të marrëveshjes me Serbinë për asociacionin dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin, opozita për më gjatë se 2 muaj ka bllokuar apo ka tentuar të bllokojë punën e kuvendit të Kosovës, duke përdorur edhe gazin lëvësjellës në sallën e seancave, si dhe ka organizuar protesta në rrugë, të cilat në disa raste kanë përfunduar në dhunë. Si pasojë këtyre veprimeve, janë 8 deputetë të opozitës, ndaj të cilëve po zhvillohen procedura ligjore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingashi.
evropaelir.org. Aktivitetet e fundit në kuvendin e Kosovës po pengojnë proceset edhe në zhvillimin ekonomik, po hojnë vetë përfaqësues të subjekteve në pushtet dhe në opozitë. Përderisa deputet nga pozita po hojnë se mos trajtimi në mënyrë të duhur i çështjeve ekonomike është imponuar nga partit opozitare, këta të fundit po hojnë se fajin për të gjitha dështimet në ekonomi i ka qeveria. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Zhvillimi ekonomik si shtyllë kryesore në një shteti ka mbetur në hijen e zhvillimeve politike po hojnë përfaqësues të subjekteve në pushtet, por edhe opozitë. Sipas tyre, muajve të fundit është imponuar në një mënyrë që të trajton apo debaton vetëm çështjet politike. Kjo për arsye se partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, jo vetëm që kanë bojkotuar, por edhe kanë bllokuar punën e kuvendit të Kosovës. Deputetët në kuvendin e Kosovës nga pozita pranojnë se situata politike po ndikon në nivelin e angazhimit edhe në fokusin që duhet kenë institucionet për zhvillimin ekonomik dhe sundimin e rendit të dhe ligjit në Kosovë. Deputeti në kuvendin e Kosovës, Muhammed Mustafa, nga Lidhja Demokratike Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se disa çështje ekonomike apo ligje po arrin të trajton në kuvend qeveri dhe komisionet parlamentare, por në përgjësi pjesa me madhe angazhimeve po bartet tek diskutimet politike, si që thotaj të imponuara nga tri partit opozitare.
Opozita duhet ta mendojë të thellë për votuesit e vet, sa ajo është duke injoruar kërkesat jetësore për një jetë më cilësore të votuesve të vet. Dhe unë nuk e kuptoj se pse ata nuk marrin pjesë komisione.
Edhe përfaqësuesit e partive opozitare pohojnë se aktivitetet e partive, qoftë në pushtet apo opozit, po injorojnë apo kanë ngrirë problemet e shumta ekonomike me të cilat përballet Kosova. Haki Shatri, ish ministri i financave nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se situata aktuale politike nuk është në favor të zhvillimit ekonomik.
Po do është me shfaqsu edhe pjesën e përgjithësisë opozitës, se dhe ata kanë rëllë, dhe ata morin pjesë në qeverisën e vendit si opozitë. Po me gjitha te, përgjithësia me modhe i takon shumitë që është në koalicion, edhe përgjithësin e morin ata në rrasë se deshtuajnë.
Shatri ka thënë se këto çështje do të cilin pasoja për të ardhmen e Kosovës. Ai me theks të veçantë është ndalur tek miratimin e leximit të parë i projekt buxhetit për vitin 2016 nga kuvendi i Kosovës.
Ata mëna një javë e kanë shtin leximin të parë pas komisioni për buxhet nuk është marrë seriozisht me atë punë, pjesa që kanë qenë aktive, opozita do të thonë po kuptohet e kanë pas vendimin e vet për me bojkotu. Po edhe opozita nuk është marrë seriozisht me atë punë.
Por Muhammed Mustafa konsideron se partitë opozitare me veprimet e tyre kanë imponuar diskutimet vetëm rreth çështjeve politike.
Unë mendoj se taktika që ata kanë zgjedhur për të gjoja për të imponuar në diskutim rreth asociacionit të komunave me shumicë serb ose çështja e shënjimit të vijës kufitare me malin e zi është jo produktive dhe kanë indikim të keq.
Tri partitë opozitare ndërkaq kanë paralajmëruar se nuk do të lejojnë mbajtjen e seancave në kuvendin e Kosovës pas fuqizimin e marrëveshjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në fillim të kësaj jave, në rajonin e Pejës, përkatësisht në Gorazhdec të kësaj komune dhe në Srbobran të Istogut, kanë ngjarë incidente në drejtim të pronave të banuara nga serbët. Fatmirësisht nuk ka pasur viktima, por hetimet janë duke vazhduar, derisa njohësit e çështjeve të sigurisë kërkojnë që të punohet në zbardhjen e rasteve e jo vetëm të dënohen ato me fjalë. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Incidentet e fundit gjatë ditës së hënë në rajonin e Pejës, përkatësisht në fshatin Gorazhdec të kësaj komune, si dhe Serbobran të komunës së Istogut, kanë nxitur një diskurs akuzues të përfaqësuesve serb në institucionet e Kosovës, si dhe të autoriteteve të Serbisë ndaj institucioneve të Kosovës për mos reagim. Ky diskurs nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njerëzit në Kosovë përmes një komunikate për medie është vlerësuar me ngjyrime paraqyqëse nga ana e përfaqësuesve të serbëve në institucionet e Kosovës, si dhe të autoriteteve të Serbisë për prapavinë sulmeve. Po ashtu Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë përmes një komunikate për medie ka rikujtuar se në të kaluarën pothuajse asnjëherë nuk kanë dhënë rezultate hetimet policore për sulmet ndaj serbëve lokal në Gorazhdec dhe në tërë rajonin e Pejës. Naim Maloku, njohësi rrethanave të sigurisë në vend, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, lërson se shumica incidenteve gjatë mandateve të Unmikut dhe Euleksit vetëm janë dënuar, por ato mbeten ende të pazbardhura tërësisht.
Mekanizma ose nuk kanë qenë toftë me zbulu pistat edhe qëllimet edhe kush ka qëndru pas asaj, ose për shembull mund dosje edhe i kanë hesht ato dhe i kanë fut ato dosje dikun që në morë më me to. Tash nuk o komoditeti i shtetit tonë i tilë dhe institucioneve, prej presidentes e derit e ministri radit ose kryeministri e tjerë.
Por Skender Perteshi, analist nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, vlerëson se incidentet e fundit janë të izoluara.
Për shembull, në rrugë 4 vitet e fundit ka numër shumë të vogël raste ku ka pas probleme ndër etnike ose probleme në mes qytetarëve. Sa nuk marr me quajtur sulm ndër etnik, më shumë është një sulm i izoluar, siç ndodhen në qytete tjera. hetime policia është i bojnë që në zbatimit ligjit, edhe mendoj që kjo sol nuk e prek as pak situatën përgjeshme të sigurisë Kosovë, po ashtu edhe nuk është në isëm që mundet mi prish marvane dhe etnikën Kosovë.
Me gjitha të njohësit e rëthanave të sigurisë në Kosovë, lërsojnë se është indikative që incidentet në të cilat sulmet janë orientuar ndaj qytetarëve serba po pasurisë të tyre, deri më tash kanë ndodhur në data të veçanta në prag të ngjarjeve të rëndësishme për Kosovën ose gjatë tyre. Maloku thotë se Kosova po përballet me krizë politike, por sipas tij është indikative që ky moment po shfrytëzohet nga dikush që nuk ja do të mirën Kosovës. Analisti Perteshi vlerëson se incidentet e tilla si në Gorazdez dhe Serbobran është vështirë të hetohen ashtu sikur se edhe personat që i kryejnë veprat e tilla. Në incidentin në Gorazdez në orët e hershme të SN-s ka pasur shkrepje me armë zjarri dhe për pasojë kishte edhe dëmtim prone një shtëpi private, si dhe dëmtim me force të një përmendoreje në atë fshat. Të njëjtën ditë, persona të panjohur kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të një kioske të një serbi në fshatin Serbobran të komunës së Istogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Janë rreth 300 shtetas të Kosovës që janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik dhe grupeve të tjera salafiste në Irak dhe Siri. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të bashkësive fetare konsiderojnë se duhet një bashkëpunim më i madh mes tyre për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm. Kronik nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës konsiderojnë se në disa drejtime mekanizmat përkatës janë duke punuar dhe po zbatojnë strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Qeverisë së Kosovës theksojnë se prej se kur është miratuar strategjia, janë ndërmarrë disa aktivitete. Rreth çështjes së parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm, po punohet intensivisht, thotë Shqipe Mjekiçi, këshilltare e lartë politike e Ministrit të Punëve të Brendshme.
Policia e Kosovës ani pse ka rolin më tepër reaktiv, është marrë me parandalim edhe para hyrjes së fuqisë të strategjisë, ka zhvilluar takime të shumta me përfaqësues të Bashkisë Islame. Ata kanë dhën përkushtimin e tyre, kanë premtuar se filluan nga viti i arshëm do të zhvillojnë një numër ligjëratash. Kreet të Bashkisë Islame kanë zhvilluar ligjërata me xhamatin në këtë rast, ku kanë folur për islamin tradicional.
Zyrtarët e Bashkisë Islame të Kosovës theksojnë se duke marrë parasysh që fenomeni i radikalizmit të dhunshëm fetar është bërë problem global, Bashkësia Islame e Kosovës është duke dhënë kontributin e saj në disa rrafshe. Zëdhënësi i Bashkisë Islame të Kosovës, Ahmed Sadriu, tha për Radio Evropa e Lirë se institucioni tyre me kohë ka dhënë dhe po jap rekomandime për këtë çështje.
Në këtë aspekt mendoj se ka nevojë që të ketë një koordinim mes institucioneve tona, mes qeverisë, mes gjitha institucioneve relevante që të arrihet një sukses. Për ndryshe nuk do të thoja se jemi atë shumë të kënaqur me rezultatet, por besoj se një dukuri që ka qenë ma shumë prezente para ta quaj një vitit, sot është veç vrejhet së është në ramje. Falë angazhimit, për e thëmë konkretisht edhe angazhimit të institucionin bashkisram.
Zoti Sadriu konsideron se në drejtim të parandalimit të disa dukurive që kanë të bëjnë me parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, koordinimi ndërmjet bashkësive fetare dhe institucioneve qeveritare deri më tash nuk ka qenë i duhur. Zëdhënësi Sadriu tha se asnjëherë Bashkësia Islame e Kosovës nuk i ka ikur dhe nuk do t'i ik përgjegjësive të veta, dhe rrjedhimisht as nga puna dhe angazhimi që ka për të kontribuar në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm fetar. Ai theksoi se përfshirja shqiptarëve nga Kosova në luftrat e huaja, si ato në lindjet të mesme, ka ardhur pasi të rinjet janë indoktrinuar nga organizatat e ndryshme jo qeveritare fetare në Kosovë. Përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por dhe ata nga shoqëria civile në Kosovë, thonë se që nga viti 2012 deri më tash, numri shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak është rreth 300. Rreth 50 prej tyre janë deklaruar të vrarë gjatë luftimeve atje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të ndëruar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.